Vitin 2016, Trump është njohur si biznesmen dhe manjat i pronave. Kundërshtarët politike kritikuan atë për deklarimet tatimore. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, demokratja më e fuqishme në Washington, dha se raporti i gazetës New York Times tregon se Trump ka marrë masa të jashtëzakonshme për të luajtur me kodin e taksave dhe për të shmangur pagimin e pjesës së tij të taksave. Në një postim në Twitter, udhëheqësi i pakicës së Senatit Chuck Schumer u kërkoi amerikanëve të ngrinin duart nëse kishin paguar më shumë taksa federale mbi të ardhurat sesa presidenti Trump. Nëse raporti i gazetës New York Times është i vërtetë, është e paqartë nëse praktikat tatimore të Trumpit janë apo jo të paligjshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Kosovës Abdullah Hoti përsëriti të hënën se çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një temë tashmë e mbyllur. Ajo temë nuk hapet sepse është përmbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës, tha Hoti. Hoti i bëri komentet në një konferencë për media në Prishtinë në ditën kur është dashur të mbahet një raund i ri dialogut Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh, por që është shtyrë për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët evropian, situatës së krijuar me koronavirus. Në anën tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se Hoti mund ta gënjej publikun sa të doj, por ai nuk do të ikë krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku u intervistua sot nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë. Avokati i tij Artan Çerkini tha për Radion Evropa e Lirë se intervistimi ka përfunduar, por nuk tregojnë nëse Çeku është mbrojtur në heshtje apo u është përgjigjur pyetjeve të prokurorëve. Çeku, ish-komandant i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, më herët gjatë këtij muaji ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ai është ftuar nga zyra prokurorit të specializuar për intervistim në cilësinë e të dyshuarit. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, kanë celi në Hagë dhe merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për shkak të mungesës së kuorumit, Kuvendi i Kosovës për herë të katërt nuk arriti të votojë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike nga pandemia COVID-19. Ky projekt ligj nuk ka qenë në rend të dite në seancën e SHN-s, por është futur me propozim të shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës me 22 korrik, ka vlerën prej 385 milion eurosh. Me të synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare, ju dilët në ndihmë bizneseve që kanë pësuar humbjen nga masat e ndërmarra për frenimin e pandemisë. 3 viktima dhe 48 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktimat u regjistruan në Prizren, Gjakov dhe Gjilan, ndërsa rastet e reja rezultuan nga testimi 645 mostrave. Instituti po ashtu raportoi se në 24 orëshin para prak u ushëruan 142 pacient nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive me koronavirus në Kosovë arrin në 15.520, prej tyre 625 pacient kanë vdekur dhe 13.420 janë shëruar. Refuzimi për tu vetë izoluar nga sot është vepër e paligjshme në Angli dhe mund të dënohet me gjop deri në 10.000 euro. Kushdo që del pozitiv me koronavirus ose i është thënë se ka qenë në kontakt me dikë që ka dalë pozitiv, tani ka detyrim ligjor për të futur në karantinë. Me vendimin e qeverisë britanike, personat që nuk e zbatojnë udhëzimin për vetë izolim, do të ndëshkohen me gjop që nis nga 1.000 euro dhe që mund të rritet në 10.000 për shkelje të përsëritura ose shkelje serioze. Policia mund të kontrollojë nëse njerëzit veprojnë sipas rregullave bazuar në inteligjencën lokale, tha qeveria britanike. Policia në Bielorusi arrestoi qindra vetë dhe përdori gazin lotësjellës dhe granatat e tymit në protestat e së dielës kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës. Në kryeqytetin Minsk rreth 100.000 vetë dolën në rrugë me flamujt e opozitës, të kuq dhe të bardhë, duke brohëritur fashist dhe turp. Protesta pati edhe në qytetet Homel, Hrodna e të tjera. Grupi të drejtave të njeriut në Bielorusi Vjasna publikoi emrat e 341 personave të ndaluar të dielën. Shërbimi Bielorus i Radios Evropa e Lirë raporton se Ministria e Brendshme në Bielorusi pranoi ndalimin e rreth 200 protestuesve në të gjithë vendin. Protestat në Bielorusi kanë nisur qysh pas zgjedhjeve të 9 gushtit, në të cilat Lukashenka pretendon se ka fituar mandatin e 6 presidencial. Sipas opozitës së protestuesve dhe vëzhguesve ndërkombëtar, zgjedhjet janë manipuluar në favor të tij. Një nga konfliktet më të vjetra në botë, që është një mosmarrëveshje territoriale midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, ka rishpërthyer me përplasjen më të rëndë në vite. Së paku 23 njerëz janë raportuar të vrarë të dielën në luftimet midis së dy ish republikave sovjetike për rajonin e Nagorno-Karabakut. Rajoni është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 1990, dhjetra mijëra njerëz kanë vdekur në luftime. Luftimet janë duke vazhduar edhe sot. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se është i sigurt se do të rimarë kontrollin mbi Nagorno-Karabakun. Jemi në prag të një lufte të shkallës së plotë në Kaukazin Jugor, paralajmëroi kryeministri armen Nikol Pashinyan. Vam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si të na përcjellni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.